U Nikšiću je juče u organizaciji Crkvene opštine Nikšićke i Golijskog sabora kulture održana Svetosavska duhovna akademija. Svečanosti u slavu prvog arhijepiskopa srpskog prisustvovao je njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, te predsjednici opština Gacko i Bileća sa predstavnicima Srpskog kulturnog društva Prosveta i spomenutih opština, te brojni građani Nikšića, sveštenstvo i monaštvo je eparhije. U ime organizatora sabranje je blagoslovio i sve prisutne pozdravio jerej Miodrag Todorović, starješina Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.
Gospodo hrišćanska, dobrodošli na duhovnu akademiju posvećenu Svetom Savi u organizaciji Crkvene opštine Nikšić i Golijskog sabora kulture. Srednjovjekovni pisac i vjerni i najbliži učenik Svetog Save Domentija napisa da Sveti Sava ide pred nama silom Hristovom i duhom Ilijinim, da nas Gospodu predstavi kao savršen narod i da na njemu jedinome ostade sva težina njegova otačanstva, kome je odasud bogorazumnost i prostranost sabirao. Tako kaže Domentijan za ovog svetog mladića koji se razvio u predivni cvijet od dobrog korijena, postao zrcalo svojoj brati, zakonopoložnih svome otačastvu, ispitivač istine, istiniti strebitelj jeres i krepki pomoćnik svima nevoljnima, dostojni sabesjednih svetim apostolima i mučenicima, bogoglasna truba pozlaćena svetim duhom, stan samoga Gospoda, otac otaca, otačasta svojega, vječiti i nesmjenjivi vladar srpskog naroda, Sveti Sava kao Božji blagoslov stoji na početku naše krštene istorije. I ne postoji ništa u srpskoj prošlosti što bi se moglo mjeriti sa njegovom duhovnom građevinom. Ispunivši obje velike i teške zapovijesti o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima, on je postao prvo ime srpske crkve, prvo ime srpske države, prvo ime srpske škole, prvo ime srpskog zavjeta s Bogom, prvo ime srpske kulture i srpskog jezika. Isto tako Sveti Sava je i prvi srpski putnik, prvi srpski ljekar, prvi srpski kaluđer, prvi srpski političar, prvi srpski pisac, najnježniji srpski sin i najmudriji srpski otac. I najljepši dar koga je srpski narod podario vaseljeni. Sveti otac Sava nas uči da duhovnost nije igra samo živih čovjekovih misli, nego sveta vatra kojom se slaveći svoga tvorca, bogorazuman i blagočestiv čovjek ispunjuje. Zbog svega toga srpski narod čuva uspomenu na Svetoga Savu. O njemu smo ispleli mnogo pjesama, priča i legendi. Njegovo ime nose naši sinovi, mnoga mjesta, crkve, škole i bolnice. Sve je to izraz ljubavi i poštovanja srpskog naroda prema svome duhovnom učitelju. I naravno, svi Srbi ovih dana na svih pet kontinenata, gdje ih je rasijala i posadila Božja ruka, kao i mi ovdje, slave Savin dan i pjevaju svetosavsku himnu. Čestitajući svima ovaj veliki praznik, pozivam gospodina doktora Mila Lompara da održi svetosavsku besjedu, poslije čijeg ćemo izlaganja zajedno odgledati kulturno-umjetnički program kojim smo pripremili. Gospodine profesore, izvolite.
A svetosavsku besjedu je održao profesor dr. Milo Lompar.
Dan i noć, bežeći sa svojim osiroteljim narodom, kao lađa na pučini velikog okeana, bekstvu se dajemo. Čekajući kad će proći noć i zimska beda koja leži na nama. Tako je. 1705. godine patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević pisao ruskom carskom Boljarinu, Golovinu, moleći za zaštitu i pomoć svom narodu koji je pod udarom tektonskih poremećaja jednog velikog rata pokrenuo na neumitni put sa Kosova i Metohije i smestio se u srce jednog teškog i nevoljnog položaja i u susret sa različitim nevoljama koje su se nalazile pred njim. Pre nego što kažemo neku reč o onoj vertikali koja spaja ovaj središnji momenat naše novovekovne istorije, ovaj trenutak kada se srpski narod, koji je izgledao da je zauvek nestao sa istorijske scene, u ogromnim seobama i nevoljama iznova pojavio na svetskoj pozornici kao Feniks, treba da kažemo da naša današnja situacija nas poziva da se setimo upravo ovoga počela. Jer tu, skoro, sa istog mesta, sa Kosova i Metohije, behu upućene iste takve reči preklinjanja i molbe na iste adrese, i to je nešto što treba da nas i u ovom trenutku podsjeti mesta i okolnosti u kojima se nalazimo. Ali da bi taj povratak bio moguć, neophodno je bilo sećanje na ono što je Sveti Sava utemeljio u zlatnom periodu srpskog srednjovekovlja, koje jeste bilo zlatno, ali je bilo i teško, jer je imalo na umu neprekidnu razdelnicu srpske srednjovekovne istorije između u prvi mah Bizantije i Bugarske, a u drugi i dugotrajni mah između Bizantije i Ugarske, sve prepličući se na jednom kolopletu koji je izgledao nerešiv. Sveti Sava je obeležio srpsku kulturu na način neuporediv i u isto vrijeme kako poseban, tako i univerzalan. On je trajno i nepovratno obeležio i spiritualnu i zemaljsku dimenziju naše ukupne kulturne egzistencije. Otkrio je dvostruko kretanje u srpskoj kulturi. Kretanje horizontalno, epsko, na izvestan način istorijsko, i kretanje vertikalno, univerzalno i hrišćansko. On je dakle spojio onaj moment istorijskog i zemaljskog postojanja sa onim momentom vertikalne i kosmičke dimenzije čovjekovog udesa. Ta činjenica obeležava celokupnu njegovu dimenziju na zemlji. Njegovo okretanje glave od carskog položaja i odlazak u jednu duhovnu dimenziju monaštva. Njegovo isto vrijeme odanost svome otačastvu, kako kaže jedan njegov biograf, dušom je bio goreo za otačastvom. Njegovo okretanje ka onome što bi podrazumevalo solidarnost zavađene braće, i u isto vrijeme njegovo pronalaženje druge dimenzije očeve sudbine. Zajedno sa svojim ocem, osnovavši najstariju srpsku adresu i najuzvišeniji prag naše duhovnosti, Hilandar, Sveti Sava nam je otvorio i u svom žitiju o Svetom Simeonu i jednu na prvi pogled nevidljivu dimenziju, kao što je lirska dimenzija naše sudbine. To je onaj moment kada on kratkim i potresnim rečenicama opisuje trenutak u kojem se u zemaljskom prostoru oprašta sa svojim ocem, na neki način pokazuje svu dramatiku i toplinu sinovljevske ljubavi i svu svest o putu koji se nalazi pred njim. Jer, kako je zapisano u Evanđelju, niko oca ne zna do sin, iako sin kome hoće kazati. Taj put Svetoga Save jeste nešto što se pojavljuje i u različitim istorijskim dimenzijama srpske srednjovekovne države i kulture. Upravo je on utemeljio pravni sistem srednjovekovne Srbije, učinivši ga bliskim vizantijskom pravu i obeleživši unutar pravnog sistema srednjovekovlja jedan poseban princip koji se zove načelo simfonije, načelo saglasja crkvenog i državnog razloga, načelo saglasja duhovnog i zemaljskog postojanja. On je također otkrio i dva različita momenta čovekove egzistencije, put opštežiteljstva, put zajednice, put saradnje i solidarnosti i put samotnički, put duhovnosti usredsređivanja i samotranscendiranja, samoprekoračivanja. I ti momenti pokazuju se unutar kosovskog mita, bilo kao istorijskog događaja, bilo kao onoga što je narodno-epsko predanje učinilo od njega, sa svešću da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvek i doveka, i u isto vreme pokazuju se unutar onoga što će se pojaviti u srpskoj kulturi i egzistenciji, kada se nad Srbijom i srpskim narodom bude spustila, kako letopisac beleži, tama turskih vekova. U toj tami turskih vekova nije na odme da se setimo onog ustanka banatskih ustanika, kada je vršački vladika Teodor živ odrana meh i kada su spaljene mošti Svetoga Save. Taj moment, kao jedan od onih momenata koji obeležava upravo istorijski izazov naroda pokrenutog sa juga na sever, suočenog sa Evropom i Turskom, u isto vreme je obeležio i trajno zapečatio egzistenciju Svetoga Save u našem ukupnom kulturnom pamćenju. Jer njega ima svud, u narodnim pesmama i pričama, u starini koja pamti i neke oblike predhrišćanskih mitova, i u novom opredeljenju koje se pojavljuje u 18. veku, koje se pojavljuje u diskretnom, ali bitnom znaku prosvećenosti. To je onaj trenutak kada Dositej u Halevu upisuje u matrikule univerziteta svoje ime i zapisuje nešto što je tako bitno za vreme koje dolazi, pa i za naše vreme. On je nenadgledan od bilo koga, ne pokazujući to nikome, upisao Demetrius Obradović Auzerbijen, Dositej Obradović iz Srbije. Bio je iz Čongrada, s Temišvarskog Banata, i nikada u tom trenutku, do tog trenutka, 1783. godine nije ni video Srbiju. U nekom smislu on ju je video kroz sve one zapise, kroz celu onu kulturno-istorijsku svest koju su monasi i dijaci, čiji su rukopisi goreli ali i pretrajavali, koji su se krili po šumama i izlazili na puteve, slali svoje knjige i ostavljali ponegde na njihovim rubovima svoje ime, sačuvali. Ta kulturno-istorijska svest o Srbiji je pretrajala i 15. i 16. i 17. i osvanula u rukopisu novog čoveka, modernog čoveka, kao trajna konstanta nečega što je bilo zapisano već kod Svetog Save u onom sintagmatskom sklopu dušom za otačarstvo. To je također učinilo Svetog Savu konstantom naše moderne egzistencije. Naš najmoderniji pisac 20. veka, Miloš Crnjanski, čovjek evropskog duha, modernog stiha, i onaj koji je napisao naš najznatniji istorijski roman, roman čiji naslov obeležava ime naše sudbine, ali i konstantu našeg trajanja, Seobe, napisao je knjigu o Svetom Savu. Obeležio je time modernu i tradicionalnu dimenziju naše egzistencije. Tako bismo mogli reći da je na neki način Svetosavski luk prolazio kroz različite mene, ali je ostao da obeležava konstantu srpske duhovne i kulturne egzistencije. Pa šta bi bile odrednice te egzistencije u ovom trenutku? Prva i najvažnija čini mi se da bi bila integralnost. Šta znači integralnost srpske kulture? To znači da u makoliko država živeli i na bilo kom kontinentu se nalazili, oni koji su Srbi pripadaju celovitom pojmu srpske kulture i srpske duhovnosti. To također znači da se nikada ne možemo prikloniti onom zahtevu koji često dolazi sa strana koje nam nisu sklone i koji kaže i nastoji da dokaže i da nas natera da na to pristanemo, da sve što je srpsko treba svesti na srbijansko, da bi sve što nije srbijansko, kao Njegoš, kao Andrić, kao Selimović, vremenom prestalo da bude srpsko. To je osnovno načelo koje negira naše osjećanje integralnosti i tu je jasno obeležen pravac i put onoga čemu se uvek i u svakoj prilici protivimo. Također drugo načelo je veoma bitno i ono baš na primjeru Svetog Save, na njegovom nastojanju da dovede najbolje slikare u Srbiju, da pokaže najdublju duhovnost Evrope u srpskom kulturnom i prosvetnom krugu, uvek treba da negujemo. To je univerzalna komponenta srpske nacionalne egzistencije. Prava koja pripadaju srpskom narodu, kao što su pravo da se slobodno koristi srpskim jezikom, da u školama uči srpski jezik i srpsku istoriju, nisu nikakva posebna i specifična prava, nego su univerzalna prava koja pripadaju čovjeku uopšte. Sveti Sava obeležava univerzalnost naše duhovne egzistencije. To je jedno načelo koje se pokazuje u našem praktičnom životu. Ali ima nešto praktično u tom životu što također pokazuje Sveti Sava, a to je etika rada. Nama je neophodan dug i trajan rad, uporan rad, bez lakog odustajanja i bez očekivanja trenutnoga uspeha. Ta vrsta i etika rada, u izvjesnom smislu i dužnost rada, obeležava sva Savina putovanja, sva njegova hodočašća, sve njegove napore da se uspostavi autokefalno srpske crkve, da se srpske riznice u manastirima pokažu dostojne najznačajnijih relikvija. Ona obeležava neprekidnu aktivnost koju su pratili srpski kraljevi i srpska vlastela. Treće načelo neophodno u našem današnjem životu također proizilazi iz opštežiteljskog momenta Savine egzistencije. To je solidarnost. Moramo biti solidarni. Solidarnost podrazumeva uzajamnost i podrazumeva neku vezu između ja i ti. To nije tako neobično da kažemo na ovome mestu, jer tu u blizini nalazi se onaj koji je ispevao najznatnije pesme srpskog jezika, Luču Mikrokozma i Gorski vijenac, onaj koji s pravom obeležava najznatnijeg srpskog pesnika. A upravo Luča Mikrokozma počinje tim pitanjem: ko sam ja? Ko je dakle taj usamljeni pojedinac u vremenu i prostoru, pred zvezdama i pred istorijom? A Gorski vijenac to pitanje modifikuje i kaže: ko smo mi? Taj spoj između ja i ti, koji obeležava konstantu Njegoševe pesničke egzistencije, jeste temeljni spoj dva Savina nastojanja, samotničkog i opštežiteljnog. To je nešto što mi se čini da bi i danas mogli da ponovimo, podrazumevajući da smo svoje egzistencije dostojni samo onda i onoliko koliko se za nju borimo.
U muzičkom dijelu Svetosavske akademije u Nikšiću učestvovali su muzičko-poetska grupa Zdravac sa Kosova i Metohije, crkveni horovi Svetog novomučenika Stanka i prepodobne Mati Angeline iz Nikšića, Lazar Brborić na trubi i guslar Dragutin Perović.